الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي خير بكثرته الفلك والفلك وتجبر بسمعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وعبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير وينير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام ونحن نستقبل العشر الأخيرة من رمضان هذه الأيام المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لها أيام استعداد فكان يطوي فرشه ويشد مئزره ويوقظ أهله التماسا لليلة القدر في هذه الأيام المباركات إخوة الإيمان والإسلام ما أحوجنا جميعا إلى تزكية نفوسنا ما أحوجنا جميعا إلى الجود والعطاء والبذل ما أحوجنا جميعا إلى الاجتهاد واغتنام هذه الأوقات لذا فإن موضوعنا بعنوان زكاة الفطر آداب وأحكام ما دمنا في أيام العطاء والبذل ما دمنا الأيام التي تلتمس فيها ليلة القدر، فإن الإسلام فرض علينا زكاة. هذه الزكاة تسمى زكاة الفطر، لها آداب ولها أحكام ينبغي على المسلم والمسلمة أن يكون على وعي بها. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء لنقف أمام زكاة الفطر آداب وأحكام. فأقول وبالله التوفيق، ما المقصود بزكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي الصدقة التي يخرجها المسلم في نهاية رمضان بعد الفراغ من الصيام، لذا سميت بزكاة الفطر لأنها تجب بفطرة من رمضان، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا هو المقصود بزكاة الفطر، صدقة يخرجها المسلم بعد الفراغ من صيامه وبعد تحقق فطره من رمضان. هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ما حكمها وما دليل حكمها؟ حكمها فرض، هي زكاة واجبة فريضة. الدليل من عموم آيات القرآن ومن صريح سنة النبي الأمين ومن إجماع المسلمين. أما عن صريح القرآن عفوا أما عن عموم القرآن فقد قال الله تعالى في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال المفسرون: فهذه الآية بعمومها تبين أن زكاة الفطر فريضة وتشير إلى ذلك. فقد ربط الله جل جلاله الفلاح بإخراج الزكاة. قد أفلح وقد للتحقيق، وجاء بالفعل الماضي الذي يدل على الثبوت والاستقرار. قد أفلح هي حقيقة لا مراء فيها ولا جدال، أن من تزكى له الفلاح، سواء كانت الزكاة هنا زكاة المال أو زكاة الفطر، أو سواء كانت الزكاة هنا زكاة النفس من أضرارها، وهذا ما تحققه زكاة الفطر للصائم على مائدة رمضان وسوف نبين. ومن صريح السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هذه الرواية لفظ الإمام مسلم في صحيحه. فرض، إذن هي فريضة، فريضة واجبة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فهذا دليل فرضيتها من صريح السنة. فزكاة الفطر إذن فريضة واجبة. وأما دليلها من الإجماع فقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على وجوبها وعلى وجوب إخراجها. إذن زكاة الفطر فريضة على كل نفس من المسلمين، وهي تجب على المسلم ومن يعول، أي من تجب عليه نفقتهم، تجب عليك وعلى من تعول من زوجة وأولاد، من أب أو أم إن كان نفقتهما واجبة عليك عند كبرهما، وإن كان الأب ليس موسرا بل ضعيفا تقدمت به السن ويجلس معك ونفقته واجبة عليه فتخرج عنه عن أمه. إذن زكاة الفطر إخوتان تخرج عن نفسك وعن زوجك وعن أولادك وعن كل من تجد نفقتهم عليه، ويدخل في ذلك أيضا المملوك إن وجد. فالعبد نفقته على سيده كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا عبده إلا صدقة الفطر، أي أن صدقة الفطر تجب على المسلم في عبده، إن كان عنده عبد مملوك حاضر فتجب زكاة الفطر على السيد لا على العبد. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عظمها وعظم شأنها وعظم أنها فريضة ينبغي الاهتمام بأمرها وعدم التهاون. فيا ترى ما الحكمة من مشروعيتها؟ الحكمة من مشروعيتها لا تستطيع عقول البشر أن تحصيها، لأن الرب جل جلاله إذا افترض فرائض فرضها لحكم جميلة قد تعجز العقول عن إدراكها، بل قد يبين القرآن بعضا منها، تبين السنة بعضا منها، ويستنبط العلماء ويستقرئون من النصوص بعض الحكم، ولكن ما يغيب عنا أكثر وأكثر وأكثر. فمن ذلك أي من الحكم في مشروعية زكاة الفطر أنها جبر لنقص صوم الصائم وترقيع لصيامك إن بدر منك خلل أثناء الصيام ولا بد أن يصدر مني ومنك خلل، أو صدر منك تقصير ولا بد أن يصدر مني ومنك تقصير، فتأتي زكاة الفطر طهرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس عن نبيه: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصائم، طهرة للصائم أي تنقية وتصفية وتطهير لصومك أيها الصائم من اللغو. اللغو هو الكلام الذي لا ينعقد عليه القلب ولا فائدة فيه، بل هو مضيعة لأوقات المسلمين، وهذا كثير كثير كثير، وما أبرئ نفسي. إذن أنت في حاجة ماسة لجبر هذا الخلل ولجبر هذا النقص من صومك، فتأتي صدقة الفطر لترفع عنك الحرج فيما بدر منك أثناء رمضان وعلى مائدته من لغو من كلام لا فائدة فيه، طهرة للصائم من اللغو والرفث. ما المقصود بالرفث؟ الرفث كل كلام قبيح يستحى منه، كل كلام قبيح يستحى منه. فتأتي صدقة الفطر لتطهر هذه الكلمات القبيحة التي صدرت من الصائم خلال شهر الصيام. فيا لها من حكمة جليلة عظيمة. فمن رحمة الرحمن جل جلاله أنه شرع لنا من الشرائع ما يجبر به تقصيرنا وخللنا ومخالفاتنا، وهي منة عظيمة تحتاج منا إلى مزيد شكر. فأنت دائما وأبدا تتقلب في نعم الله رب العالمين، هذه النعم التي هي في حاجة ماسة إلى شكر. فشكر النعمة يقيد النعمة الموجودة ويصطاد لك النعمة المفقودة، كما قال بعض السلف: الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود، ويقيد لك ما عندك من نعم فيربطها عندك لا تذهب، ويصطاد لك ما ليس عندك من نعم. قال عز من قائل: لئن شكرتم لأزيدنكم، أي يحفظ عليك النعمة ويزيدك مما هو ليس بموجود عندك من نعم. فهذه حكمة من تشريع زكاة الفطر. إن الإسلام الحنيف يريد من المسلم أن يكون جوادا كريما معطاء، يريد من المسلم أن يذهب ما به من شح وبخل. هناك أناس إن تكلمت عن النفقة يتمعرون ويتغيرون، وكأنك تقودهم إلى حثهم وقيدهم، وكأنك تقودهم إلى تعنتهم، مع أنك تقودهم إلى الجنة، مع أنك تقودهم إلى رحمة الرحمن، مع أنك تقودهم إلى خيرهم. عندما أقبلوا على الدنيا وملأت قلوبهم أدت إلى تقييد أيديهم، فإذا ما سمعوا من يذكر الناس بالصدقة تغيروا وتحولوا، وربما لا يطيقون السماع. فيأتي الإسلام ليقول لنا جميعا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هناك نفوس جبلت على البخل وجبلت على الإمساك، فيأتي رمضان تربية وتزكية وإعداد حتى تدرك ما فات وحتى تنجو من الظلمات، فينقي فيك هذا الداء، داء البخل والإمساك والتقصير. المسلم مصراع في الصدقة، لأن نبيه قال: الصدقة برهان فقط، فقط الصدقة، ما قال الصلاة، ما قال الصيام، قال الصدقة برهان، دليل إيمانك الحق أن تخرج لله. وجدت نفسك عند النفقة تحور وتتشكك وتردد وتفر ولا تحب السماع، اعلم أنك لم تصل بعد، لست منهم، لست من هؤلاء، لست من هؤلاء أصحاب الفلاح. لأن الله جل جلاله كتب الفلاح لمن شاء من خلقه، وكل ميسر لما خلق له. فليست بحيلة محتال، وليست بذكاء متزاكي أبدا، ولكنه توفيق الله عز وجل لعبده. فالذي يوفق العبد هو الله عز وجل. فليس منك أن تخرج وتسارع أبدا، وليس منك أن تقصر أبدا، إن الموفق لكل خير هو الله. فإن وجدت نفسك مصراعا في العطاء فاعلم أن هذا بتوفيق الله لك، واعلم أن هذه علامة فلاحك، لأن النبي قال: الصدقة برهان، وربك قال: قد أفلح من تزكى، فإن كنت منهم فأبشر بخير، وإلا فعالج نفسك، عالج يدك الممسكة المقدرة، هذه اليد السفلى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا التي تعصي وتبذل وتجود وتنفق، بخلاف اليد الشحيحة الممسكة في الخير، وتجدها في الشهوة مصراعة منطلقة، في الشهوة تجدها مصراعة منطلقة، لكن في الطاعة ممسكة شحيحة. يا رب سلم، ما هذه اليد؟ أولى بها أن تقطع. يد لا تسارع في مرضات الله، يد لا تعطي من أجل الله، هذه ليست بيد. لذا يأتي تشريع الإسلام لينقي النفوس من أضرامها ومن خبثها، فالصدقة بمثابة القير الذي ينقي العبد، كما أن الذهب لا يكون ذهبا خالصا إلا بعد أن يصهر بالنار، كذلك تلك النفس لا تكون نفسا إلا إذا صهرت في كير النفقة. هو ابتلاء شديد، تخرج صعب، صعب أن أخرج. يا أخي خرج إيديك بقى، طلعها بقى لله، كم أريد لك الخير. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم مذكرا للأمة، وأنا آخذ بحدودكم وأنتم تتفلتون منه إلى النار، أو كما قال النبي. المال مال من؟ مال الله. من الذي من عليك ووفقك أن تحصيله؟ هو الله. من أعطاك صحة؟ الله. من يسر لك عملا؟ الله. من يسر لك من يهيئ لك هذا العمل؟ الله. فهل شكرت الله وأنفقت من المال الذي منحك إياه؟ عجيب الأمر هذا الإنسان. الله يستقرضنا والمال ماله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أضعافا ماذا؟ كثيرة. ألم يأتك اليقين بعد أنك عندما تنفق نفقة في سبيل ربك إنما تضع أرصدتك المباركة في الجنة مباشرة؟ إن الناس في الدنيا يتنافسون، أصحاب الربا يتنافسون لبنك يعطيهم فائدة أزيد، أصحاب التجارات يتنافسون في صفقة تدر عليهم ربحا أزيد. هذا تاجر سيارات معه سيارة، إن باعها في هذه البيئة سوف يحصل 100 يورو ربحا، ولكن إن قلا إلى منيليا مثلا سوف يحصل 500 يورو، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبيع هنا 100 يورو أن يذهب إلى منيليا في أسبانيا ليبيع 500 يورو ربح؟ لا، 500 يورو ربح. وإن قيل لك إنك إن ذهبت إلى الدار البيضاء سوف تكسب 1000 يورو، أو إن ذهبت بها إلى تونس سوف تكسب 2000، يا حبذا أن تأتي بها ليبيا فتكسب 3، أموالهم كثيرة وهم طيبون. ماذا يصنع المسكين؟ يحمل السيارة فوق رأسه ويذهب بها إلى ليبيا رغم المخاطر. 3000 يورو إيه؟ فما بالكم بمن يعطيك على اليورو 700؟ هل عندك اليقين في هذا؟ أرى أطفالا تتلفت يمنة ويسرى، تنظر لوجوه الناس ماذا يفعلون؟ هل
يبص كده ده بيطلع ولا ها فلن يأتيك اليقين بعد. اليورو 700 والله 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 اليورو الواحد عند ربك ب700 في الجنة. ليس هذا فقط فيضاعف لمن يشاء، ليس هذا فقط، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. والصدقه تحتاج الى صبر، اللي يخرج ايديه ده لازم يكون عنده صبر، ده صبر، صبر من جبال، ده هيخرج ما يحب، هيخرج الورق الاخضر والاحمر والبنفسجي من اليورو، هيخرج اللي بيحب. محتاج الصبر، صبر الجبال. الله اكبر الله اكبر. وقف النبي يوما، والحديث عند الامام احمد، يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا؟ بجواره ابو الدحداح الانصاري، كم ذكرت لكم في الصلاه، صحابي جليل من الامصار، ما تخرج في جامعات الغرب ما حصل دكتوراه ولا ماجستير. هؤلاء المتزاكين، زكاة الفطر كم يوم؟ 10. ليه ده في فرنسا 7؟ ما شاء الله عليك يا دكتور يا مهندس يا خبير. اخطيتي مش عارف فين 6، طب وانا اخرجها على المانيا ولا على المغرب ولا على مصر ولا الجزائر ولا ليبيا؟ اصل هنا في اليورو مثلا في الجزائر يبقى يعمل مش عارف قد ايه، انما اطلع هنا 10 يورو؟ ما شاء الله. انظروا الى هذا البسيط، صحابي الجليل اتربى على ايد النبي، يقول النبي قول ربه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره؟ فنظر ابو الدحداح الى رسول الله وقال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا؟ امر عجيب هذا، المال ماله ونحن عبيده، يستقرضنا يطلب منا. شوف حالك كده لما بتشتري السياره، واللي عايز يعني غرفه الاطفال، عايزين نوضب غرفه الاطفال، الحكومة في البيت عايزة غرفة جديدة للأطفال، ما بتملك اختيارها، بتخرج من جيبك كل حاجة، تقدر تتكلم، لكن الملك يقول لك أنفق، الملك، الملك عايزنا نخرج مالنا، إنما الزوجة عايزة غرفة أطفال جديدة، غرفتين، ما بيقدرش يرضى أصلاً، هو في رض، هي حسبة كنت معاها اصلا يا عم الحاج، ده هي المتصرفه، ده هي تديك مصروفه يا مسكين. يا سلام بقى، عايزه فانزي جديد، ايه من قبل ما تقول انا كنت عارف انت عايزه ايه، انا عامل لك مفاجاه، الفانزي في الاوتو في السياره تحت، فانزي 300 قناه في ايه؟ انا ما اقدرش اتحرك هنا. الزوج يا عم الحاج، الملك يستقرضنا. ماذا جرى في هذه الامه؟ وبعدين نسال في الحال يا عم الشيخ، كله قرض، ادعي لنا جالك القرض منين؟ ما الملك بيقول لك: لئن شكرتم لأزيدنكم. انت خايف على المسيورة تجيبها المسجد، يبقى ربنا يزودك ازاي؟ المسيورة بتروح تجيب بيها عصير وزفت تشرب بيزو وتريني، ويقول لك الزفت لو اتفتح وقعت النادي يوم ارميه عشان اتفتح. كم تصرفون في الطعام وكم نصرف في الشراب؟ هذا عصير برتقال طبيعي، وهذا عصير مانجو طبيعي، وهذا مش عارف ملح طبيعي، وهذا مانجو، وهذا برتقال، وهذا خوخ، وهذا برتقال، وهذا مانجو.
يقول الشيخ ما سمعتش. هو الشيخ كان بيتكلم النهارده في ايه بعد ما خرج وروح؟ يا راجل كان بيتكلم في الصدقه.
سبحان الله يا اخي، الواحد كان نفسه يتصدق.
طب ما تيجي يا اخويا، ما ده الوقت موجود. ده انا تصدق ما خدتش بالي. عمل زي صاحبنا اللي اشترى هاندي تليفون محمود هاندي بلغه المانيا في بلادنا. اشترى تليفون هاتف محمول شبكته قويه قوي، اتصل بوالدته. السلام عليكم يا ام، كيف حالك؟ كيفك يا ولدي؟ الحمد لله يا ام، انا اشتريت تليفون شبكته ما بتقطعش ابدا، قويه جدا، حتى وانا في الانفاق بتصل كده. يا ولدي الله يرضى عليك يا ولدي. يا ابني حالنا ضعيف، ابعت لنا 100 جنيه. الو امه، الو الشبكه قطعت ولا ايه؟ وراح قفل التليفون. ما تسمعش دي، ساعه ما هناخد منك ايه يا خالد؟ ده اللي بياخد منك بيدخلك الجنه مش اللي بيعطيك. قالها علي بن ابي طالب لمن ساله يا امير المؤمنين، انا من اهل الجنه ام من اهل الدنيا؟ انا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره؟ سؤال. قال من رحمه الله بنا ان جعل مقاييسنا بايدينا، مقياسك عندك وعندي، انت اللي هتقيس ايمان نفسك. قال يا امير المؤمنين كيف ذلك؟ قال ان جاءك من يعطيك مالا وجاءك من ياخذ منك المال، بايهما تفرح؟ ان كنت تفرح بمن يعطيك المال فانت من اهل الدنيا. يا سلام لما تجيلك علاوه والمرتب يزيد وتجيلك منحه، سعيد جنة 100 يورو زياده الشهر. اشتغلت يوم الحد ب 75% زياده 200 يورو في الشهر. الله، ده انا عايز اشتغل كل يوم حد. ما دام في 75% لا استحضرك من اهل الدنيا. طيب والثاني، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك المال فأنت من أهل الآخرة. بتفرح بالشيخ سيد لما يقف كده؟ يا جماعة عايزين نفكر الصائمين، ها كل واحد 50 يورو، ها لسه بتغمض عينيك وتقعد تتلفت حواليك وتعمل نفسك مش سامع، وانت خلاص يحرجناش بقى، هو يحرجنا ليه؟ بس حضرتك مش من دول، ده مقياسك يعرف نفسك انت مش من دول. لسه بتخرج مره ثانيه تتصل بالتليفون، الشبكه جت. هو هنا ما كانش فيه شبكه في المسجد؟ عارف ان الشيخ هيتكلم عن الصدقه بعد العشاء ولا يصلي؟ واخد التليفون وجاي. الو الو ايه في ايه؟ ما تخافش، مش عايزينك، الملك هو اللي مش عايزك، عشان كده طردك من العقارة للسكين، مش الشيخ، ده الملك هو اللي مش عايزك، طردك لأنك لست أهلا للفلاح. وإن صليت وقمت مش بالركعات أبدا، ولكن بنفس سخية كريمة تقية مصراعة في العطاء والجود. وهذا حال رسولنا محمد بن عبد الله، كان أزود الناس مين؟ سيدنا النبي خير خلق الله، اللي ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تأسوا يا مسلمون. قال الله عن نبيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلات من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر، أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا هو نبينا، هذا هو رسولنا، هذا هو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. فمقياسك بيدك، أنت تقيس نفسك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال أبو الدحداح: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا؟ قال: نعم يا أبا الدحداح، ربكم يستقرضكم. ماذا قال هذا الصحابي الجليل صاحب الإيمان الصادق والتوكل الصحيح شاكر للنعم؟ قال: ابسط إلي يدك يا رسول الله. بسط النبي يده فقال: أشهدك بأني قد أفرطت حائطي لربي عز وجل. الحائط بستان، ويسمى حائطا لأنه جدران بلا سقف. كان هذا البستان وهذا الحائط كما قال الرواه به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله. وكان هذا الصحابي لا يملك من حطام الدنيا غيره، بمجرد أن يستمع إلى الآية يخرج ما يملك. لمن؟ لمن؟ لله، لله. وينطلق مسرعا إلى البستان ويقول: يا أم الدحداح اخرجي، فإني قد أقرضت حائطي لربي. فخرجت المرأة التقية النقية الوالعة المؤمنة الصادقة تحمل صغارها وتخرج التمر من جيوبه وتطفيه على أرض البستان. فقال لهم رسولنا العدنان: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. فتأتي صدقة الفطر عباد الله هذه الفريضة العظيمة لتنقيك وتزكيك وترفعك عند ربك جل جلاله، طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. هذه حكمة عظيمة جليلة. الحكمة الثانية أنها توسع على الفقير والمسكين، فهي طعمة للمساكين، فيها إغناء للفقير وإغناء للمسكين في هذه الأيام المباركات، أيام العيد. الله أكبر. تكفيهم وترفع عنهم شر السؤال وترفع عنهم الحاجة. ثالثا، فيها الشعور بالسعادة والسرور والتفرغ لعبادة الملك جل جلاله في هذه الأيام. فعندما يهنأ الفقير ويسعد المسكين يتفرغ للعبودية الحقة لرب العالمين، يقبل على العبادة في سرور وهناء. وكذلك الغني الثري الذي أخرج وأنفق وأخرج زكاته يعبد ربه باطمئنان، لأن العطاء يجلب السرور للناس. والله ما يعرف مدى السرور إلا من يعطي. عندما يكون سببا في مسح دمعة مسكين وإدخال السرور على فقير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. سرور. والأمة الآن تعاني ما تعاني على أرض غزة، حدث ولا حرج. على أرض سوريا حدث ولا حرج. في مصر وليبيا وتونس حدث ولا حرج. في وسط إفريقيا حدث ولا حرج. في بورما وجبال أراكان حدث ولا حرج. في الشمال في السودان حدث ولا حرج. العطاء العطاء يا مسلمون. فشرع الله فريضة زكاة الفطر في آخر رمضان رفعا للحرج عن أهل الحرج، وتكافل من المسلم لأخيه المسلم، وطهر لك أيها الصائم. لا حكم لا يستطيع العقل الوصول إليها. متى تخرج؟ يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت وجودها عند غروب شمس آخر يوم من رمضان ليلة العيد، وأفضل وقت لها قبل صلاة العيد كما جاءت النصوص بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة هي زكاة مقبولة،
فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أو كما قال النبي الأمين في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كيف نخرجها؟ النصوص دلت وبينت وصرحت ووضحت، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي بعض الروايات وكان طعامنا الشعير، وذكر الطعام في أكثر من نص في نصوص زكاة الفطر، لذا قال العلماء سيخرج من غالب قوت البلد، لأنها كانت تخرج من يمونون، أي من تنفق عليه وتخرج طعاما. الصاع كيف نقدره؟ اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية قدرت الصاع صاع رسول الله، والذي هو 4 أمداد باليد المعتدلة، قريب من 3 كيلوات. قالوا تحديدا 2600 جرام. التمر الكامل كيلو 5 لون، لو قلنا 2.5 كيلو يبقى كام؟ ب12.5 يورو. هنقول لك لا، واحد يقول لك في تمر ب3 يورو، ماشي ب3 يورو. لو عملنا 3 كيلو بقى 9، يعني 10 يورو. في كم في تمر بيورو؟ قول واخرج ما تشاء انت، هداك الله. ياتيك الشيطان، يا عم الشيخ الشيطان مربوط؟ ما احنا قلنا لك مش كلهم مربوطين، المرضى فقط، الكبار فقط، لسه في الشياطين الصغيرين اللي تربوا قبل رمضان على افساد صوم الصائمين وبث البخل والشح في النفوس، عشان ما تخرجش تفضل ايديك مربوطه. تيجي تقول نفقه يجي يحط ايديه يقطع جيبه، ما مش عايز يطلع. ايه مالها ديك دي؟ شيلها احط لك انا ايديا، ايه مش عايز تطلع ايه؟ لا 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 طلع منك، عشان يقلب جوه شوف في ايه. يا عم الحاج طلع، ربنا يكرمك، طلع لله ربنا يكرمك، اسمع كلام محب. وسوف تعلم مدى كلامي يومها، يوم نلتقي في ساحة العرض على خالق السماء والأرض، وسوف تعلم مدى كلامي عندما تنام على فراش الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنخرجها من قوت البلد للفقراء والمساكين عباد الله، إن كنت لا تحسن ذلك توكل أهل المسجد بجمع أموال الزكوات، وهم ينفقونها على السنة حتى تجزئك، حتى ترفع بها عند ربك جل جلاله. والمسجد والله الحمد يجمع أموال زكوات الفطر ويخرجها وفق سنة النبي الأمين، فإن وجدنا أصحاب الحاجات هناك كانت الكفاية، وإلا نقلناها لبلاد المسلمين من المعوزين وأصحاب الحاجات والفقراء والمساكين، حتى ندخل عليهم الفرحة في هذه الأيام يا عباد الله، ونرفع حرجا عن الأمة التي تعاني ما تعاني. فالبدار البدار أخي، أخرج زكاة فطرك عن نفسك وعن زوجك وعن ولدك وعن من تعول. أخي عن الفرد تقريبا 10 يورو كوكالة، وكل من يخرجها لك وفق سنة نبيك، حتى تبدئك وحتى ترفع بها عند ربك جل جلاله. القول ما كل، فإن يكن صوابا فمن الله وحده، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Gute gehört Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn und seine Gefährten und diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah azza wa jalla, wie es sich gebührt, ihn zu fürchten, steht ja nicht anders als Muslime. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch in diesem gesegneten Monat, in diesem gesegneten Fastenmonat, dem Monat Ramadan. Und wir stehen vor gewaltigen Tagen, liebe Geschwister, in den letzten 10 Tagen von diesem gewaltigen Monat, in dem die Nacht der Bestimmung ist, Laylatul Qadr. So war die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so gewesen, dass er sich vorbereitet hat auf diese Nächte und seinen Schlafplatz geräumt hat und seine Angehörigen geweckt hat, dass sie diese Nächte so ausnutzen, wie es sich gebührt, auf dass man diese Nacht, diese gewaltige Nacht der Bestimmung Laylatul Qadr trifft. Liebe Geschwister im Islam, Thema der heutigen Predigt ist bismillahi ta'ala, Zakat al-Fitr und was damit zusammenhängt, die Weisheit, die dahinter steckt, die Urteile diesbezüglich und woraus man die Beweise hierfür entnimmt. Was ist beabsichtigt, liebe Geschwister, mit Zakat al-Fitr? Man sollte wissen, dass diese Zakat, liebe Geschwister, eine Pflicht ist. Eine Pflicht ist, für jeden Muslim diese abzugeben, yani während dem Monat Ramadan oder am Ende vom Monat Ramadan auf jeden Fall vor dem Eidgebet. Es ist eine Pflicht für jeden Muslim, diese Zakat, diese Spende abzugeben. Und man sollte wissen, liebe Geschwister, diese Spende ist eine Reinigung für deine Fastentage, wie uns der Prophet Muhammad und die rechtschaffenen Menschen erklärt haben. Yani diese Zakat al-Fitr, liebe Geschwister, ist eine Reinigung für deine Fastentage, für die Fehltritte, die du dir geleistet hast während dem Fasten. Weil niemand von uns, jeder von uns ist von dieser Krankheit betroffen, auch wenn er fastet, so gibt er viel sinnloses Gerede von sich und schamloses Gerede und so weiter und so fort. So kommt dieses Zakat, liebe Geschwister, die eine Reinigung ist für diese Fehltritte und ebenfalls ist es eine Speisung für die bedürftigen Menschen. Der Beweis daraus, liebe Geschwister, oder das Urteil daraus, wie wir erwähnt haben, ist, dass es eine Pflicht ist für jeden Muslim. Dass es eine Pflicht ist für jeden Muslim. Der Beweis daraus zu entnehmen, im Koran, liebe Geschwister, sieht man, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich Erfolg hat derjenige erlangt, der die Zakat abgibt, seinen Herrn erwähnt und daraufhin betete. Und mit dieser Zakat sagen die Gelehrten, die Geschwister, dass damit genau diese Zakat gemeint ist. Oder auch wenn man sagt, dass damit eine andere Zakat oder die Läuterung der Seele gemeint ist, so führt es beides zum selben Ziel. Und zwar, dass man seine Seele läutert und anfängt auszugeben auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. In der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die Geschwister, an Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, der erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und diese Zakat verpflichtete für jeden Muslim. So ist es für den Sklaven wie auch für den Freien eine Pflicht. So ist es für den Mann wie auch für die Frau eine Pflicht. So ist es für den Jungen wie auch für den Alten eine Pflicht. Also sehen wir hier, liebe Geschwister, dass uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hier beibringt, dass es keine Unterscheidung gibt, dass jeder die Pflicht hat, diese Zakat abzugeben. Und im Konsens, liebe Geschwister, weil wir entnehmen die Beweisführung aus dem Koran, aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und ebenfalls in dem, was die Gelehrten sagen. So gibt es keine Meinungsverschiedenheit darüber, dass die Gelehrten sagen, dass dies ebenfalls eine Pflicht ist. So haben die Gelehrten, liebe Geschwister, einen sogenannten Konsens hierüber getroffen, dass diese Zakat al-Fitr eine Pflicht ist für jeden Muslim. Und so ist es die Pflicht für den Ehemann, liebe Geschwister, der einen Haushalt hat und der seine Familie führt, wenn er Familie bei sich hat, für die er zu versorgen hat, sprich jetzt seine Frau, seine Kinder oder ähnliches, dass er für jede Person verpflichtet ist, diese Zakat abzugeben. Dass derjenige, der im Haushalt eine die Führung hat, dass der Ehemann verpflichtet ist, für seine Frau und für seine Kinder diese Zakat abzugeben. Dass er verpflichtet ist, liebe Geschwister, diese Zakat abzugeben. Sogar hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beigebracht, dass es im Falle des Sklaven, für seinen Sklavenbesitzer, für den Sklavenbesitzer, für seinen Herrn sozusagen, die Pflicht ist, diese Zakat zu bezahlen. Und dies, liebe Geschwister, diese Aussage sollte uns beibringen und sollte uns näher bringen und sollte uns erläutern, wie gewaltig dieses Thema ist, wenn selbst derjenige, der einen Sklaven besitzt, verpflichtet ist, diese Zakat für seinen Sklaven, für seinen Diener, den er hat, diese Zakat zu bezahlen. Dies zeigt uns, liebe Geschwister, wie gewaltig diese Sache ist. Welche Weisheit steckt hinter dieser Zakat? Welche Weisheit steckt hinter dieser Zakat? Man sollte wissen, liebe Geschwister, dass in den gesamten Geboten und Verboten, die Allah uns auferlegt hat, gewaltige Weisheiten dahinter stecken. Auch wenn manchmal der menschliche Verstand zu schwach dafür ist, diese Weisheiten zu erfahren und lediglich vielleicht nur einen Teil davon erfährt, so sollte man wissen, dass es hinter den Geboten und Verboten Allah subhanahu wa ta'ala gewaltige Weisheiten gibt. Dass es gewaltige Weisheiten gibt. So sagt beispielsweise, wie wir erwähnt haben im Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dieses Zakat verpflichtet hat für die Reinigung der Fastentage und für die Speisung der Bedürftigen. Für die Reinigung, liebe Geschwister, wie wir erwähnt haben, die Reinigung der Fastentage von sinnlosen Gerede, weil jeder von uns und jeder von uns ist von dieser gewaltigen Krankheit betroffen, auch wenn er am Fasten ist oder ähnliches, dass er tagsüber, den ganzen Tag lang, sinnloses Gerede von sich gibt. Dass er was? Dass er sinnloses Gerede von sich gibt. Und dies, liebe Geschwister, zählt nicht zu dem Fasten, wie es eigentlich das Fasten sein sollte. Und so kommt genau dieses Zakat an dieser Stelle, um deine Fastentage vor dieser Krankheit, vor diesen Sünden, vor diesen Fehltritten zu reinigen. Dies war die erste Art und Weise der Aussagen. Die zweite Art und Weise der Aussagen, liebe Geschwister, sind die Aussagen, die schamlos sind vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aussagen, bei denen jeder von uns sich schämen würde, sie vor anderen Menschen zu erwähnen oder ähnliches. Ja? Aber er erwähnt sie, während er am Fasten ist. Und so ist diese Zakat ebenfalls eine Reinigung für diese Tage und für diese Tate, indem man schamloses Gerede von sich gegeben hat. Indem man schamloses Gerede von sich gegeben hat. Und dies, liebe Geschwister des Islam, ist eine gewaltige Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, der dir und mir die Pflicht auferlegt hat zu fasten und dir die Pflicht und mir sie auferlegt hat, aufrichtig und richtig zu fasten, wie man es tun sollte, öffnet dir trotzdem eine Tür, um deine Fehltritte während diesem Fasten zu reinigen. Er öffnet dir eine Tür, um diese Fehltritte, die du dir geleistet hast, obwohl du sie nicht leisten darfst, du sie dir geleistet hast, gibt dir Allah eine Möglichkeit, diese Fehltritte zu reinigen und diese Fehltritte zu beheben. Und dies ist eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Und für diese Gabe, liebe Geschwister, sollte man ebenfalls danken. Und jedes Mal, und die sollte jeder von uns innehaben, jedes Mal, wenn man für eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala dankt, so angelt man sich damit die Gabe, die in der Zukunft liegt. Die Gelehrten sagen, das Danken für die gegenwärtige Gabe ist ein Angel sozusagen, oder du angelst damit die zukünftige Gabe. Und warum auch nicht, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn ihr wahrlich danken würdet, so werden wir euch mehr geben. Und wenn ihr danken würdet, so werden wir euch mehr geben. Also jedes Mal, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala für eine Gabe dankst, wirst du sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir dafür weitere Gaben gibt, liebe Geschwister. Aber und nun kommen wir zu unserem tatsächlichen Zustand heutzutage. Sehen wir, dass viele Geschwister einen Zustand erreicht haben, in dem man fast nicht mehr zu übertreffen ist, was das Geizigsein angeht, liebe Geschwister. Obwohl der Muslim ist, yani als Aufgabe hat, großzügig zu sein auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, sehen wir, dass die Menschen geizig geworden sind. Und wo doch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns beibringt und uns erwähnt, wahrlich, die Sadaqa, die Spende, ist ein Beweis. Ein Beweis für was, liebe Geschwister? Ein Beweis für deinen Glauben, für die Wahrhaftigkeit in deinem Glauben. So sollte uns nicht jeder von uns testen, liebe Geschwister, wenn er aufgerufen wird zum Spenden auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, ist es so, dass er sich versteckt und dass er geizig wird, eine Spende zu geben, oder ist es so, dass er sich freut, eine Spende auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala zu geben? Wenn du so bist, dass du dich nicht freust und dass du dich yani unwohl fühlst, wenn man zum Spenden aufruft, so sollte man wissen, dass du zu den Geizigen gehörst. Und wenn du dich freust, wenn gesagt wird, hier, wir sammeln für das Projekt Moscheekauf oder für dieses Projekt und du gibst auf diesem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, so sollte man wissen, dass du zu denjenigen gehörst, die großzügig sind auf dieser Angelegenheit, liebe Geschwister. So sollte jeder von uns wissen, dass diese Sache der Spenden, liebe Geschwister, dass diese Phase, die man durchlebt, des Spenden, dass dies eine Phase ist, die dich reifen lässt auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Denn nur so wirst du den Zustand der Großzügigkeit erreichen, wenn du Stück für Stück an dir selbst arbeitest, um diese Art und Weise und diese Eigenschaft des Geizigseins loszuwerden, liebe Geschwister. Und dieses Geld, liebe Geschwister, bei dem du und ich zögern und bei dem wir 10-mal hin und her denken, ob wir es bezahlen sollten oder nicht, wem gehört überhaupt dieses Geld? Man sollte wissen, dass dieses Geld Allah subhanahu wa ta'ala gehört. Derjenige, der der Versorger ist, derjenige, der dich und mich versorgt hat, hat dir diese Vermögen gegeben, hat dir diese Versorgung gegeben und er bittet von dir nur einen gewissen Anteil davon, dass du es auf seinem Wege auch gibst und trotzdem sehen wir, dass du geistig bist und dieser Sache widersprichst. Und im Umkehrschluss sehen wir, um hier diese Gleichnisse zu ziehen, liebe Geschwister, um uns immer wieder vor Augen zu halten, wie wir sind, wenn wir die Dunya mit der Akhira vergleichen, wenn ein jeder von uns, ein Autohändler oder ähnliches, yani um sein Geschäft voranzutreiben, sehen wir, dass er hunderte, wenn nicht tausende Kilometer hinter sich legt, um einen gewissen Erfolg zu erlangen. Er kann es im Ausland besser verkaufen als im Inland, so nimmt er diese gewaltige Reise auf sich, um was? Um von der Dunya einen gewissen Anteil zu bekommen. Um von der Dunya einen gewissen Anteil zu bekommen. Aber wie ist es, wenn uns Allah subhanahu wa ta'ala aufruft, auf seinen Wege zu spenden? Und dies ist eine Frage, liebe Geschwister, die sich jeder von uns selbst beantworten kann. Und hier sollte man testen, ob du die Wahrheit, ob du die Wahrhaftigkeit und du die Gewissheit in deinen Taten hast. Denn jeder von uns hat schon zig Male gehört und 100 Male gehört und wird es noch 100 Male hören, dass Allah subhanahu wa ta'ala die gute Tat mit dem 700-fachen belohnt. und vielleicht sogar noch mehr. Wer von uns, liebe Geschwister, hat die Wahrhaftigkeit, wenn er einen Euro in die Spendenbox gibt, wenn er einen Euro, und ich rede von einem Euro, wenn er einen Euro in die Spendenbox gibt, wer von uns hat die Wahrhaftigkeit und die Gewissheit in seinem Herzen, dass dies bei Allah subhanahu wa ta'ala 700 Euro sind oder noch mehr? Wie Allah azza wa jalla sagt, wahrlich für die Geduldigen werden belohnt, maßlos. Und dieses Maßlos steht dafür da, liebe Geschwister, dass es kein Maß gibt für diese Belohnung. Yani Allah subhanahu wa ta'ala belohnt dich so, wie du es dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier die Geduldigen an. Und die Geduldigen sehen auch diejenigen, die spenden. Denn wahrlich ist es vielleicht schwer von dir, für dich, wenn du deine Tasche greifst und du möchtest einen Betrag rausholen. Und der Shaitan verschönert dir das und deine eigenen Nerven. Und du überlegst 10 oder 20 Mal, als wäre dein Oberarm an deinen Oberkörper angebunden. Dies ist ebenfalls eine Phase und ein Zustand der Geduld, liebe Geschwister. So beantworte dir selbst diese Frage. Wenn du einen Euro auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala gibst, hast du die Gewissheit, dass diese 700 Euro bei Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und jeder von uns, liebe Geschwister, kennt die Geschichte von Abu Dahdah radiallahu anhu, als er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zusammensaß und der gesamte Gottes Segen und Friede seien auf und fragte, wer von euch ist bereit, einen Kredit oder eine Spende sozusagen Allah subhanahu wa ta'ala zu geben. Und jeder von uns fragt dich und ich frage mich und jeder von uns fragt uns, was ist, wenn wir diese Frage hören? Wer von uns gibt auf dem Wege Allahs azza wa jalla aus? Was denkst du dir? Bist du zu denjenigen, die direkt und ohne Kommentar handeln? Oder bist du zu denjenigen, die noch versuchen zu handeln und versuchen zu fragen, sollte man so? Oder der Betrag ist mir zu hoch und so weiter und so fort. Schau dir deine eigene Situation an. Und schauen wir uns den einfachsten Bruder, der hier in Deutschland lebt, an. Und du wirst sehen, dass er so viel zu Hause hat und so viel Wertvolles zu Hause hat. Den einfachsten, wie ist es dann erst mit demjenigen, der Reichtümer erlangen hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn der Aufruf kommt, wir benötigen 100 Euro von jeder Person, um ein Gotteshaus zu errichten, um ein Gotteshaus zu kaufen, in dem der Name Allah azza wa jalla gerufen wird, in dem die Generationen erzogen werden, sieht man, dass der Mensch lange überlegt und hin und her gerissen ist und nicht weiß, ob er spenden soll oder nicht, liebe Geschwister. Und wie uns die Gelehrten beigebracht haben, liebe Geschwister, wenn du wissen möchtest, ob du zu denjenigen gehörst, die in ihrem Herzen die Dunya tragen oder in ihrem Herzen die Akhira tragen, so kannst du dich selbst testen und dich beantworten. Wenn jemand zu dir kommt und er fragt dich nach einer Sache, dass du ihm eine Spende geben sollst, gehörst du zu denjenigen, die sich freuen, dass sie jemandem helfen konnten? Wenn dies der Fall ist, so zählst du zu denjenigen, die Akhira in ihrem Herzen haben. Und wie ist es, liebe Geschwister, wenn du einen bestimmten Lohn in der Dunya erlangst, du hast Zusatzschichten geschoben, Sonntagsschichten und so weiter und so fort, und du bekommst am Monatsende einen viel höheren Lohn und du gibst diesen für weltliche Dinge und für Dunya aus und so weiter und so fort, wenn hier deine Freude mehr ist als dein Spenden, so gehörst du zu denjenigen, die wahrlich die Dunya in ihrem Herzen tragen. Aber kommen wir nun zurück zur Geschichte von Abu Dahdah radiallahu anhu. So sagte er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, streck mir deine Hand aus, als Symbol, hier, gib mir deine Hand. Und er gab ihm seine Hand und er sagte ihm, wahrlich, der Garten von Abu Dahdah gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Garten, liebe Geschwister, ist kein Garten, wie wir ihn haben heutzutage, sondern die Gelehrten sagen, dass in diesem Garten von Abu Dahdah 600 Dattelpalmen standen. Und jeder von uns kennt den Wert dieser Dattelpalmen. 600 Dattelpalmen standen in diesem Garten. Und er gibt ihm auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala auf. Dann kehrt er zurück zu seiner rechtschaffenen, reinen Frau. Und so sagt er, ja, Abu Dahdah, komm raus. Dies ist wahrlich jetzt der Besitz Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hatten sie die Datteln, die sie in ihren Händen trugen, in den Garten reingeschmissen und gesagt, das gehört Allah subhanahu wa ta'ala. So frage dich, wie ist dein und wie ist mein Zustand in dieser Angelegenheit? Also, liebe Geschwister, die Zakat al-Fitr ist eine Reinigung für die Fastentage, für die Fehltritte, die wir uns geleistet haben während der Fastentage, und dies hat jeder von uns nötig. Zweitens, liebe Geschwister, die zweite Weisheit, die dahinter steckt, ist es wahrlich eine Speisung für die bedürftigen Menschen, so kurz vor dem Eid. Und wie uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, dass es zu den gewaltigen Taten gehört, eine Freude in das Herz eines Muslims zu bringen. Und so bringst du wahrlich Freude in sein Herz, wenn du auf diesem Wege spendest. Drittens, liebe Geschwister, die Glückseligkeit, die du selbst erfährst und die du selbst durchlebst beim Anbeten Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du dieser Pflicht nachgekommen bist, wenn du dieser Pflicht nachgekommen bist. Und denkt an eure Geschwister, liebe Geschwister, die in den Kriegsgebieten wohnen, in den Katastrophengebieten wohnen, wie sehr sie sich über unsere Spende freuen sollten. Also sollte man wissen, liebe Geschwister, diese Spende, man sollte großzügig sein und nicht anfangen zu handeln. Wieso ist der Betrag in Deutschland 10 Euro und in Frankreich bezahle ich nur 7 Euro? Ich wandere aus und ich bezahle es dort, oder in Marokko sind es nur 3 oder 4 Euro, in Ägypten sind es nur so viel. Sei es nicht geistig auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Wann sollte diese Spende gegeben werden, liebe Geschwister? Es ist erlaubt, ein oder zwei Tage vor dem Eid diese Spende zu geben. Es ist erwünscht, in der Nacht zu Eid diese Spende zu geben, und es ist am besten, diese Spende kurz vor dem Eid-Gebet zu geben. So haben die Gelehrten, die Geschwister, die Gelehrten, die Allah subhanahu wa ta'ala sie waren, die dafür beauftragt sind, zu gucken, wie der Betrag ungefähr ist. So sagen sie, dass sie 2600 Gramm von Datteln oder Weizen oder ähnliches ist. Und wenn wir sagen, dass ein Kilo 5 Euro kostet, oder dass der eine oder andere kommt und sagt, ich spende den Kilo nur für 3 Euro, einigen wir uns auf der Mitte und sagen, man gibt 10 Euro aus, und derjenige, liebe Geschwister, der eine Familie hat, sollte für diese ausgeben. Liebe Geschwister im Islam, dieser Aufruf, der vielleicht lange sein mag und laut sein mag, ist wahrlich nur deswegen, weil man das Gute für dich möchte. Weil man das Gute für dich möchte, wenn wahrlich es wird ein Tag kommen, an dem wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Und wir werden uns erinnern an diese Tage. Und die Brüder, die uns aufgerufen haben zum Khair, und wir haben sie ignoriert, so wirst du es bereuen, so versuche diesem Aufruf zu folgen. Möge Allah azawajal von uns und euch in diesem gewaltigen Monat annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für das Zuhören. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين خليل الله محمد وعلى اله واصحابه والتابعين. ثم اما بعد اخوات الايمان والاسلام، وصيتي لكم قبيل العصر الاخير من رمضان، ونحن في اول ليله من ليالي العصر الاخير من رمضان، ليله 21، اذكر احبابي بوجوب تطهير القلب وتطهير اللسان التماس ليله القدر للسنان، لأن هذه الليلة من حرم خيرها فقد حرم. الجد الجد والاجتهاد، تآلف القلوب والتناصر والإقبال على العبادات رجاء ثم رجاء. لا يأتينا أحد لمشكلة في هذه الأيام، الله يرضى عليكم. اجعلوا مشاكلكم بعد العصر من رمضان، العصر الأخير محتاج الاهتمام. اتق الله وأقبل على العبادة والطاعة، طهر قلبك وطهر لسانك في هذه الأيام، واجتهد في قراءة القرآن وقيام الليل. كان النبي يجاوز في هذه الأيام أن يعتكف في المسجد باعتكاف من غروب شمس اليوم ومعك الخروج في غروب شمس ليلة العيد من المعتكف لمن أراد أن يعتكف. وقد بينا في أكثر من درس قضية الاعتكاف والأحكام المتعلقة به، كالبدار البدار بطاعة ربك والحرص على الطاعات، كما أخبرك أن المسجد يستقبل زكاة الفطر ويخرجها على السنة. الإخوة المسؤولون عن جمع الأموال الأخ برهائم محرم من إدارة المسجد والأخ عبد العزيز المراقوشي يجمعان الأموال، ونحن نتصرف فيها وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجزئك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك وارفع عنهم ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وعناد المعاندين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين. تقبل صيامنا وقيامنا، لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وعمل مقبول. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان. أصلح نساءنا واحفظ أولادنا وبارك لنا في ذريات، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. ولا تنسوا تسجيل أسمائكم في سجلات الموثقين المتصدقين في هذا اليوم الكريم، وقوموا للصلاة. غفر الله لي ولكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا ترسوا واعتدلوا، حينوا بعيد إخوانكم وصدوا الخلل. الله أكبر. أه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله